U emisiji Tribine možete slušati izlaganje Marka Davinića, pravno ustrojstvo i delovanje vojnih i policijskih snaga NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske, koja je nedavno održana na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Na samom početku, pre nekih godinu, godinu i pol dana, kada sam se opredelio za ovu temu, znao sam da je ona veoma široka, ali je bilo potrebno da neko pokrije i taj aspekt na ovoj konferenciji. Međutim, koliko je široka tema, to sam shvatio dok sam boravio u Vojnom arhivu u Žarkovu, pre svega tokom januara i februara ove godine, i kada sam iščitavao stotine dokumenata, što ustaške vojnice, što oružništva, što domobranstva. Tako da kažem, tema je veoma kompleksna, veoma obimna. Odmah da kažem da mi je veliku pomoć i smernicu u istraživanju izvornih dokumenata pružila bibliografija što naših autora, pre svega istoričara Bojana Dimitrijevića iz Instituta za savremenu istoriju, koji je prošle godine objavio izuzetan rad o ustaškoj vojsci, o ustaškoj vojnici, a to su takođe i radovi hrvatskih vojnih istoričara, pre svega Davora Kovačića, koji se bavi policijsko-obaveštajnim sistemom Nezavisne države Hrvatske i bavio se takođe u jednoj monografiji oružništvom Nezavisne države Hrvatske, i vojni istoričar Damir Jug, koji je doktorirao na temi oružanih snaga Nezavisne države Hrvatske. Ono što je već pomenuto, odmah nakon proglašenja Nezavisne države Hrvatske 10. aprila od strane doglavnika Slavka Kvaternika, usledio je period od nekih 5-6 dana kada Pavelić još uvijek nije bio u zemlji. Njegovim dolaskom sredinom aprila 1941. godine imenovana je prva vlada, koju je činilo ukupno 9 ministara, ali glavnu reč pored poglavnika imao je Eugen Dido Kvaternik, pa se u literaturi spominje, odnosno ta vlada se opisuje kao dvoglava Aždaja, Pavelić, Kvaternik, dok su ostali ministri uglavnom bili samo statisti. Pošto ova vlada nije mogla odmah da uspostavi vlast na celoj teritoriji Nezavisne države Hrvatske, na terenu su te poslove obavljali ustaški poverenici i oni su u stvari onaj nukleus od koga nastale jedinice koje su u literaturi, pre svega u originalnim dokumentima, a kasnije u literaturi poznate kao divlje ustaše, takozvane ustaše, samozvane ustaše, koji su počinili najveće zločine, pre svega tokom proleća i leta 1941. godine. Kada govorimo o vojnim snagama, i naravno prvo ću se koncentrisati na vojne snage, a kasnije ću govoriti o policijsko-obaveštajnom sistemu Nezavisne države Hrvatske. Kada govorimo o vojnim snagama, obično u literaturi se one dele na tri velike formacije. To je domobranstvo kao regularna vojska, oružništvo na nekoj granici, vidjet ćemo, između vojske i policije, i ustaška vojnica kao vojno krilo ustaškog pokreta. Sem njih, kasnije ću nešto reći i o legionarskim jedinicama koje se tokom 1941. i 1942. godine formiraju na teritoriji NDH, a kasnije su upućivane uglavnom na istočni front. Kao što sam napomenuo, domobranstvo je bila redovna hrvatska vojska, nastala na tradicijama Austro-Ugarske vojske, i ona se sastojala iz tri roda, znači to je bila kopnena vojska, vazduhoplovstvo i mornarica. Međutim, s obzirom na to da vazduhoplovstvo i mornarica domobranstva nisu bili toliko razvijeni, onda se kopnena vojska uzima često u literaturi kao sinonim za celokupno domobranstvo. Na njenom čelu se nalazio nekadašnji austro-ugarski oficir Slavko Kvaternik, koji je imao veliki broj funkcija i titula u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Obavljao je, kao što sam rekao, funkciju doglavnika, komandanta i ministra domobranstva i bio je vojskovođa svih oružanih snaga u Nezavisnoj državi Hrvatskoj. Istog dana kada je Slavko Kvaternik proglasio Nezavisnu državu Hrvatsku, to je znači bio 10. april 1941. godine, on je potpisao i zakon koji se zove Zakon o osnutku vojske i mornarice. Ovaj zakon je bio vrlo kratak, sažet i rekao bih površan, a ono što je bila njegova suština, da se tim zakonom zabranjuje svim vojnim obveznicima sa teritorije tek uspostavljene Nezavisne države Hrvatske da uzimaju dalje učešće u oružanim sukobima na strani Kraljevine Jugoslavije. Zašto je ovo bilo bitno? Pominjem, to se desilo samo 4 dana nakon invazije okupacionih snaga, pre svega nemačkih snaga, i još uvijek je bio u toku aprilski rat. Naravno, taj propis je upotpunjen zakonskom odredbom o oružanoj sili nezavisne državne Hrvatske. Nju je doneo Pavelić u martu 1942. godine i u prvoj tački ovog dokumenta se navodi da oružanu silu nezavisne države Hrvatske čine pre svega 2 formacije, domobranstvo i ustaška vojnica, i bila je samim aktom predviđena i ova podela o kojoj sam govorio, domobranstva na kopnenu vojsku, mornaricu i na vazduhoplovstvo. Na čelu celokupne hrvatske vojske nalazilo se Ministarstvo domobranstva, koje je imalo taj naziv do 1943. godine, kada ga menja u Ministarstvo oružanih snaga nezavisne države Hrvatske, ali kako to ističe istoričar Jug, ono je zaista tokom celog rata ostalo ministarstvo koje se odnosilo na domobranstvo. Ustaška vojnica je jako formalno u jednom periodu sve vrijeme bila izvan tog ministarstva. Kada govorimo o kopnenoj domobranskoj vojsci, u početku je formirano 15 pešadijskih pukova u okviru 5 divizijskih područja i ta divizijska područja su nasljeđena iz perioda Kraljevine Jugoslavije. Samo par rečenica o vazduhoplovstvu i mornarici. Na čelu zapovedništva vazduhoplovstva nalazio se, ne znam da li da kažem, čuveni ili ozloglašeni hrvatski pilot Vladimir Kren, po čemu je on poznat. On je 3. ili 4. aprila, znači neposredno pred nemački napad, svojom letelicom napustio teritoriju Kraljevine Jugoslavije, otišao je u Austriju i predao je veliki broj planova jedinica Kraljevine Jugoslavije, raspored aerodroma, što je naravno olakšalo kasniji napad nacističke Nemačke na Jugoslaviju. On se vratio posle nedelju dana 11. aprila i naravno nagrađen je time što je u novoj državi bio na čelu vazduhoplovstva. Ukupno je postojalo 5 vojnih aerodroma tokom trajanja nezavisne države Hrvatske, u Zagrebu, Mostaru, Zemunu, koji je od oktobra 1941. godine zvanično bio deo nezavisne države Hrvatske, Banja Luci i Sarajevu. Tokom rata vazduhoplovstvo je raspolagalo određenim brojem letelica, taj broj se kretao negde između 100 i 200, najviše tokom 1943. godine, ali ono što treba znati da su to sve bili zastareli, čak i za to vreme zastareli aparati. I ono što se takođe ističe u literaturi, to je da stvarnu kontrolu nad tim aerodromima nije imala nezavisna država Hrvatska, nego su imale nemačke trupe i da su one sa nipodaštavanjem i podozrenjem govorili o hrvatskoj avijaciji. Što se tiče mornarice, prema rimskim ugovorima nezavisna država Hrvatska nije imala pravo na ratnu mornaricu, tako da je delovanje na moru praktično bilo ograničeno na lučke službe i na obučavanje službenika. Ono što treba napomenuti, što ću također reći kasnije, da je od 1941. godine jedna legionarska jedinica uspostavljena na Crnom moru u Varni, ali ona je bila pod direktnom komandom nemačkih trupa. Znači, videli smo oružane snage, domobranstvo, ustaška vojnica i oružništvo. Sad ću nešto više reći o samoj ustaškoj vojnici, odnosno o ustaškom pokretu čiji deo je predstavljala ustaška vojnica. Ono što je zanimljivo, to je da ustaški pokret nije bio prva opcija nacističke Nemačke. Prvo, nacistička Nemačka do 27. marta nije uopšte očekivala da će napasti Kraljevinu Jugoslaviju. Ona je bila u tom periodu u velikim pripremama za napad na Sovjetski savez, iako postoji zaista istorijski bitan doprinos naših trupa, govorimo o jugoslovenskim trupama u periodu od 1941. do 1945. godine, to je što su zbog 27. marta i onog svega što se posle toga dešavalo, napad na Sovjetski savez je odložen za 2 meseca i znate da je usledio 22. juna 1941. godine umesto aprila kako je originalno bilo planirano. Znate sve šta se kasnije desilo, sovjetska zima, odnosno ruska zima, i 1941. godine u decembru Nemačke, do tada nepobedive trupe su stale na nekih 15 km od Moskve. Znači, što sam na početku rekao, ustaška vojnica nije bila prva opcija nacističke Nemačke i Hitlera. Oni su prvo ponudili Vlatku Mačeku i njegovoj hrvatskoj seljačkoj stranci da organizuje vlast, međutim on je to odbio, kasnije je bio i interniran u logor Jasenovac. Poglavnik je inače 24. juna 1941. godine doneo odredbu o sastavu i delovanju ustaškog pokreta i on je imao tri osnovna krila. Jedno je bilo političko-organizaciono krilo, drugo je bilo vojno krilo na čelu sa ustaškom vojnicom i treće krilo ustaškog pokreta je bilo policijsko-obaveštajno koju je predstavljala ustaška nadzorna služba. Što se tiče ovog političkog krila, političko-organizacionog, na njegovom čelu se nalazio poglavnik zajedno sa glavnim ustaškim stanom koji je davao naređenja ostalim organima koji su se formirali u velikim župama, u kotarima, opštinama i po selima. Što se tiče same ustaške vojnice, ona je pre svega regulisana odredbom o ustaškoj vojnici iz maja 1941. godine, a taj akt je zamenjen zakonskom odredbom o ustaškoj vojnici koje je Pavelić potpisao 17. jula 1942. godine. Kao što sam pomenuo, ona originalno nije pripadala Ministarstvu domobranstva, formalno u njega ulazi 1943. godine kada se menja reorganizacija tog, kada dolazi do reorganizacije, kada se menja i sam naziv u Ministarstvo oružanih snaga, ali u praksi on i dalje postoje veliki antagonizam i podele između domobranstva s jedne strane i ustaške vojnice sa druge strane. Tako da, tokom celog trajanja nezavisne države Hrvatske postojale su dve odvojene vojske. Jedno je bila regularna vojska domobrani, a drugo je bila politička vojska, partijska vojska, nastala po uzoru na Waffen-SS u nacističkoj Nemačkoj, kao što je u Nemačkoj postojao Wehrmacht kao regularna, redovna vojska, tako je postojala Waffen-SS kao politička, partijska vojska. Iza domobranske vojske, u značajnom delu njene istorije, stajao Slavko Kvaternik, dok je iza ustaškog pokreta i ustaške vojnice stajao lično Ante Pavelić i tu dolazi do antagonizma između ove dve osobe i njihovih karaktera, zato što je Slavko Kvaternik bio stari austro-ugarski oficir, s druge strane kod Pavelića je dominiralo njegovo ilegalno političko i terorističko nasleđe tokom više od 10 godina boravka u vojnim logorima, prvo u Mađarskoj, a kasnije i u Italiji. Ono što je zanimljivo je to je da su ustaše na to Ministarstvo domobranstva gledale sa podozrenjem. Nazivali su ga Ministarstvo srpskih zetova, aludirajući na činjenicu da je veliki broj oficira, domobranskih oficira, bio oženjen Srpkinjama. Takođe, ustaše su domobrane nazivali naftalincima zbog poodmakle dobi Slavka Kvaternika i ljudi i oficira kojima se on okružio. Ono što je takođe bitna razlika, to je da domobranstvo se popunjavalo regrutacijom. Za razliku od ustaške vojnice koja je bila dobrovoljna vojna formacija i to je tako trajalo sve do septembra 1942. godine kada vojni obveznici u nezavisnoj državi Hrvatskoj dobijaju mogućnost da li će služiti vojni rok u domobranskim jedinicama ili u ustaškoj vojnici. Također jednu vrlo zanimljivu razliku navode autori Mladen Solić i Nikica Barić svak u svom delu, a to je regionalna razlika koja se ticala regionalnog porekla ustaša i domobrana. Naime, ako pogledate mapu, ustaše su uglavnom dolazili iz onih područja nezavisne države Hrvatske južno od Save, a to je pre svega bila Hercegovina, Bosna i takođe Lika. Jedini izuzetak od tog pravila je recimo predstavljala Slavonija. To su uglavnom bila područja sa mešovitim stanovništvom gde su zajedno vekovima živeli i Srbi i Slimani i Hrvati. Za razliku od ustaša, domobrani su uglavnom dolazili iz onih područja koje su bila severno od reke Save. Sve dok silaska sa vlasti 1942. godine, krajem 1942. godine, Slavko Kvaternik je uspeo da održi primat domobranstva kao regularne vojske u odnosu na ustašku vojnicu, međutim on je oktobra 1942. godine otišao na lečenje u Slovačku, kasnije početkom 1943. godine on se vraća i formalno biva penzionisan i od tog perioda do kraja nezavisne države Hrvatske, do maja 1945. godine, ono što je karakteristika svih oruženih snaga, to je njihovo poustašenje. Jednostavno dolazi do dominacije ustaških oficira, pre svega rasova, i to je termin koji ćete naći svuda u literaturi. Rasovi su bili najuticajniji predstavnici ustaškog pokreta, koji su od samog početka, znači kraja 20. i početka 30. godina, boravili u vojnim logorima zajedno sa Antem Pavelić. Ono što primećuje Tomislav Aralica, to je da su ovakvom poustašenju i dominaciji ustaša, da je tome doprinela njihova srčanost i uspesi u borbama, a da je domobranstvo došlo na loš glas kao kukavička vojska. On dodaje da se ovaj stereotip koji nije potpuno tačan zadržao do danas u kolektivnom sećanju u Hrvatskoj. Ako posmatramo samo ustašku vojnicu, ona se može podeliti na različite načine. Ja sam u svom radu prihvatio onu podelu koju daje Damir Jug, to je podela na poglavnikov tjelesni zdrug, o kome ću nešto više upravo sada da kažem, zatim ustašku vojnicu u užem smislu i takozvane samozvane ili divlje ustaše. Što se tiče poglavnikovog tjelesnog druga, on vodi poreklo od bojnice glavnog ustaškog stana. To je bila posebna ustaška jedinica formirana već 1941. godine kao pretorijanska garda sa osnovnim ciljem zaštite Ante Pavelića, koji zbog svoje tradicije, porekla, zbog svojih iskustava tokom 30. godina se u velikoj meri plašio sabotaža, atentata i plašio se ugrožavanja svoje lične vlasti. Ona je vremenom prerasla u tjelesni zdrug, odnosno prvo je postala poglavnikova tjelesna bojna, kasnije zdrug, a pri kraju rata čak je prerasla u diviziju izbor. Njena veličina se menjala. Međutim, ono što se nije menjalo, to je ona je svoje dejstvo uglavnom ograničavala na područje Zagreba i Zagorja. I ako bi, pod znacima navoda, ustaške jedinice smatrali elitom oružanih snaga nezavisne države Hrvatske, onda bi taj poglavnikov tjelesni zdrug predstavljao elitu elite u okviru vojnih snaga NDH. I ono što je sigurno, to je da su zajedno sa ustaškom nadzornom službom ove jedinice bile najbolje opremljene, najbolje obučene i najbolje naoružene, znači od svih drugih ustaških jedinica. Sada dolazimo do one formacije, odnosno do onih grupacija koje su i u izveštajima, originalnim izveštajima i oružništva i domobranstva poznate kao divlje ustaše. Ja sam našao još na termin takozvane ustaše, samozvane ustaše i tako dalje. To su formacije koje su što formalno, što neformalno nastale tokom proleća i leta 1941. godine na teritoriji nezavisne države Hrvatske i kako ističe Slavko Kvaternik, one su se formirale iz svih slojeva stanovništva. Ono što je bio zajednički imenitelj za sve njih, to je neverovatna mržnja koju su pokazivali prema pravoslavnom stanovništvu. Ono što je takođe zanimljivo kada čitate originalne izveštaje iz tog perioda, to je da ćete retko gde da nađete, ne retko gde, ali mnogo ređe ćete naći termin Srbi. Mnogo češće se upotrebljavaju neki drugi termini. Termin koji sam ja najčešće viđao su grkoistočnjaci, ponegde pravoslavci, Vlasi, vjekovni, vječiti, ti hrvatski neprijatelji itd. itd. Na neki način se izbegava taj termin Srbi da se ne bi davao dodatni legitimitet populaciji koja je vekovima živjela na teritoriji, koja je u tom trenutku bila teritorija nezavisne države Hrvatske. Kako ističe Kvaternik, Pavelićev cilj je bio preko tih divljih ustaša, koje su, kao što sam napomenuo, učinile najveće zločine tokom celog trajanja nezavisne države Hrvatske, Pavelićev cilj bio da preko tih jedinica uspostavi strahovladu na celoj teritoriji, i to ne samo u odnosu na stanovništvo, nego u odnosu na sve druge državne institucije, uključujući i domobranstvo. I mi vidimo iz brojnih izveštaja da postoji realan strah domobranskih jedinica i oružničkih jedinica u odnosu na ustaše. U jednom čak izveštaju sam našao kada se oružnik, žandarm, protivio onome što su ustaše radile, da su mu one rekle polako, uskoro i vi žandarmi dolazite na red. Što naravno ne znači da domobranske jedinice i oružnici nisu pružali asistenciju i nisu učestvovali u zločinima, naravno to ne govorim, ali ti zločini ne mogu ni na koji način da se uporede sa zločinima koje su počinile ustaške jedinice. Za njih se kaže da su delovale haotično, međutim ja sam u svom referatu to nazvao priželjkivani haos. Jednostavno da je hteo, poglavnik je mogao to da zaustavi, ali to je jednostavno bilo nešto što on nije želeo da uradi. Zašto kažem da je to bio priželjkivan haos? Ja ću vam samo pročitati nekoliko izjava tokom 1941. godine koji su dali ne bilo koji službenici ili vojnici u okviru aparata NDH, nego ministri. Evo ovako se kaže, ministar dr. Milovan Žanić na zboru u Novoj Gradiški 2. juna izjavio: ova država, ova naša domovina mora biti Hrvatska i ničija više i zato oni koji su došli ovamo treba i da odu. Događaj kroz stoleće, a osobito ovih 20 godina pokazuju da je tu svaki kompromis apsolutno isključen. Ovo ima biti zemlja Hrvata i nikoga više. Mi to ne tajimo, to je politika ove države i kada to izvršimo, izvršit ćemo samo ono što će biti u ustaškim načelima. Naravno, tu je i Budakova izjava na banketu u Gospiću. Jedan deo Srba pobićemo, drugi deo ćemo raseliti, a ostale ćemo prevesti na katoličku veru, tako pretočiti u Hrvate. NDH je u tome i uspela. Međutim, razmer nije baš bio jedna trećina pobijenih, raseljenih i pokatoličenih. Ubedljivo najviše je bilo onih koji su bili ubijeni. I ono što bih hteo da naglasim, a što se vidi direktno iz izveštaja, to je da je prelazak čitavih sela u katoličku veru nije bio nikakva garancija. Da se često dešavalo nakon toga da se pojavi jedinica ustaške vojnice ili divljih ustaša i da pobije celo selo, i kada bi oni govorili, ali mi smo sada katolici, sledila bi ona cinična rečenica, možda ste spasili svoju dušu, ali nama pripada vaše tijelo. Tako da kažem, to što je neko prešao u katoličku veru nije predstavljalo u tom periodu nikakvu garanciju. Evo još nekoliko izjava. Isti Budak na zboru u Križevcima 6. jula izjavio: Hrvatska država je hrišćanska, ona i država islamska, gde je naš narod islamske vere. Ja naglašujem ovo jer je potrebno da se znade da smo mi država dveju vera, katolič islamske, i naši neprijatelji komunisti iz Srbije navaljuju na veru, ja znadu da kad bi nam to porušili da bi mogli raditi s nama što hoćeju. Ministar dr. Mirko Puk na istom zboru u Križevcima 6. jula kaže: Srbi su došli u naše krajeve sa turskim četama kao pljačkaši, kao talog i smeće Balkana. Ne možemo dopustiti da u našoj narodnoj državi vladaju dva naroda. Jedan je Bog, jedan je i narod koji vlada, a to je hrvatski narod. Oni koji su došli u našu domovinu pre 200 i 300 godina, neka se vrate odakle su i došli. Doglavnik Mile Budak rekao je na jednoj skupštini: za njega vrijedi hrvatska rečenica, ili se ukloni ili nam se pokloni. A ja vam kažem, ili se ukloni iz naše domovine milom, ili ćemo vas isterati silom. I tako dalje, i tako dalje. Opet ponavljam, ovo su samo izjave ministara u tadašnjoj hrvatskoj vladi. Ovakve akcije divljih ustaša postaju, po znacima navoda, nepoželjne tek u drugoj polovini 1941. godine. Zbog čega? Pa zbog reakcija nemačke komande, zato što Nemcima u tom trenutku jedini cilj bio mir na prostoru nekadašnje Jugoslavije, zbog akcija koje su imali na istočnom frontu, a tog mira ne samo da nije bilo, nego su ovakve ustaške akcije direktno dovodile do ustanka Srba, za koji istoričar Nikolić kaže da taj ustanak zaista u tom prvom periodu nije imao nikakvu ideološku pozadinu, nego je bila čista borba za opstanak. Govorimo o letu 1941. godine, a posebno junu i julu mesecu. I ono što treba reći, da se u nemačkim obaveštajnim procenama s kraja avgusta navodi da je ustaški režim već u početku učinio neoprostivu grešku, što je prešao preko činjenice da je hrvatska država u sadašnjim granicama sastavljena iz više nacionalnosti, u kojoj Hrvati predstavljaju jedva 50%, a Srbi 30,5% stanovništva. Verovanje da se hrvatska nacionalna država može ostvariti silom je zabluda. Rezultati nerealne politike ustaškog režima su poražavajući. Govori se da je kao žrtva razularenih instikata palo već oko 200.000 Srba. Nemačka procena s kraja avgusta 1941. godine, uglavnom u izveštajima ono što sam ja nalazio, kada je 1941. godina, odnosno negde do kraja septembra, kada je taj period, znači prvih 4-5 meseci nezavisne države Hrvatske, govori se između 250 i 300 hiljada stanovnika. Znači prvih 4 ili 5 meseci nezavisne države Hrvatske. Međutim, ono što bih hteo da istaknem, i o tome se vodi velika polemika, da li je u nezavisnoj državi Hrvatskoj, Jasenovcu, pobijeno, ne znam, 80 i nešto hiljada stanovnika, koliko je navedeno, ili mnogo više. Znamo da je pobijeno mnogo više, ali suština ustaškog zločina nije u broju. Suština ustaškog zločina je u načinu. Ovde neko pomenuo tehnologiju zločina. Nemcima je bilo bitno od 1941. godine kako da što više Jevreja na što jednostavniji način ubiju. Znači, cilj je bio smeren ka rezultatu. Međutim, kada je u pitanju ustaški pokret, kada je u pitanju ustaška vojnica, a posebno takozvane divlje ustaše, onda je naglasak bio na ponižavanju i mučenju žrtve pre samog ubistva. Znači, cilj nije bio ubistvo, cilj je bilo ponižavanje žrtve. I to govore ne izveštaji nakon Drugog svjetskog rata, to direktno govore oružnički izveštaji, veliki broj oružničkih izveštaja koje sam ja imao prilike da vidim. Dolazimo do oružništva. Praktično ono se negde nalazi između domobranstva i ustaške vojnice, kao što sam rekao. Ono predstavlja glavnu sponu između vojske i policije, jer kako ističe Kovačić, osposobljena je za situacije koje nadilaze policijske snage, a u takvim situacijama nije potrebno angažovanje vojske. U avgustu 1941. godine donose se dva zakonska akta, Zakon o oružništvu i Zakon o ustrojstvu oružništva NDH, oba se donose istog dana, 21. avgusta. Tokom celog rata oružništvo je bilo podeljeno između različitih formacija i ministarstava, i to je ono što njega obeležava. A šta to znači? Ona je bila u sastavu domobranstva do 1942. godine, a tada prelazi u sastav ustaške vojnice zato što je rukovodstvo NDH, pre svega poglavnik, smatrao da ustaška vojnica predstavlja mnogo efikasniju vojnu formaciju, pa je bilo logično oružništvo pridružiti takvoj vojnoj formaciji. Takođe, ono se nalazilo u različitim periodima u nadležnosti dva ministarstva. Jedno je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, a drugo je bilo Ministarstvo domobranstva, kasnije oružanih snaga. I ono što je karakteristika ovog perioda, to je da dolazi do sukoba nadležnosti između oružništva s jedne strane i sa druge strane policijskih organa, na čijem čelu se nalazio svemogući Dido Kvaternik. Naime, u teoriji se pominje da je suština praktično tog sukoba između oružništva i policije da se nalazila u želji poglavnika Pavelića da eliminiše ne samo Slavka Kvaternika, nego i njegovog sina Eugena Dida Kvaternika, jer oni su predstavili ogromnu pretnju za njegovu vlast. Znači, otac i sin koji se nalaze na čelu vojske i na čelu policije, iako na jednom mjestu sam našao da Slavko Kvaternik govori za svog sina Didu Kvaternika, možda sam mu ja biološki otac, ali njegov pravi duhovni otac je Ante Pavelić, kojim je proveo toliko dugo vremena u vojnim logorima u Italiji. Naravno, na to je uticao i pritisak Berlina za menu Dida Kvater. I kao što sam rekao, oružništvo zajedno sa domobranstvom često je predstavljalo samo nemi svedok ustaških zločina. O tome govori nemački general Sander von Leer u svom izveštaju iz 1943. godine, kada konstatuje: policija oko 5000 policajaca i 10000 žandarma sprečene od ustaške nadzorne službe i ustaške vojnice da obavlja svoj stvarni posao. Ona je silom postala posmatrač ustaškog terora nad pravoslavnim stanovništvom, od kojeg treba da je pred ustaškim podacima ubijeno oko 400.000 ljudi. Odnosno, citira ustaške podatke Aleksandar von Leer, 43. godine 400.000 ljudi. Zaplašena, rđavo plaćena i politički nepouzdana, ona se više ne može smatrati pouzdanim instrumentom države. Poslednja vojna jedinica o kojoj ću nešto da kažem i posle ću zaista kratko da pređe na policijske snage, to su legionarske jedinice. Naime, samo 10 dana nakon napada na Sovjetski savez, poglavnik u ushićenju upućuje poziv dobrovoljcima da se pridruže Velikom nemačkom rajhu u pohodu na Sovjetski savez i zaista u prvom trenutku prijavljuje se gotovo 5000 ljudi. Oni su bili raspoređeni u različite legionarske jedinice. Najpoznatija među njima bila je pojačana 369. pešačka pukovnija, koja je nakon obuke u Nemačkoj bila poslata u Sovjetski savez i gotovo cela je razbijena u januaru 1943. godine u borbama za Stalingrad. Također formiran je i lako prevozni zdrug Hrvatske legije, on je bio pripojen italijanskoj vojsci. Ono što samo želim da napomenem, iako su bile pripojene drugim vojskama, one su zvanično bile pod nadležnošću Ministarstva domobranstva i zbog toga o njima govorimo kao hrvatskim jedinicama. Za razliku od nekih drugih jedinica, kao na primjer što je Hanđar divizija ili Kama koja je bila u osnivanju, nad kojima Ministarstvo domobranstva nije imalo nikakve ingerencije, jednostavno oni su bili deo oružene sile što Wehrmachta, što Waffen-SS. Na kraju samo da kažem nekoliko reči o dve osnovne poluge policijskih snaga u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a to su Ravnateljstvo za javni red i sigurnost, koje je formirano u maju 1941. godine i formalno potpadalo pod MUP, ali imalo potpunu samostalnost, i sa druge strane Ustaška nadzorna služba formirana u avgustu 1941. godine. Ovaj paralelizam treba shvatiti na sličan način kao paralelizam domobranstva i ustaške vojnice. Znači, ovdje ste imali, kako se to kaže, Ravnateljstvo za javni red i sigurnost kao regularnu policiju, a sa druge strane ste imali ustašku nadzornu službu koja je predstavljala tajnu državnu policiju nastalu po uzoru na Gestapo u nacističkoj Nemačkoj. I ono što je poseban kuriozitet, da je na čelu ove jedinice, znači, praktično celokupan policijsko-obaveštajni aparat kontrolisao je svemoćni Dido Kvaternik. Ona je, ustaška nadzorna služba, bila je podeljena na tri grane, to je ustaško redarstvo, ustaška obaveštajna služba i ustaška odbrana. Samo par reči, pošto je možda i najznačajnija od ova tri ureda, na njenom čelu je bio verovatno i najveći zločinac u velikoj konkurenciji u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a to je Vjekoslav Maks Luburić. On je formirao ustašku obranu u čijoj nadležnosti bila organizacija logora. Međutim, vremenom on stvara oko Jasenovca i Stare Gradiške sigurnosni pojas u kome je imao apsolutnu vlast i čak drugi predstavnici ustaške organizacije nisu mogli bilo šta da urade u tom pojasu oko Jasenovca i Stare Gradiške mimo znanja Maksa Luburića. Zbog jezivih zločina koji su tamo počinjeni, on je sklonjen. Međutim, vraćen je 1944. godine nakon neuspešnog puča Lorković Vokić. I samo posljednja rečenica da je ustaška nadzorna služba rasformirana početkom 1943. godine, praktično ravnateljstvo i ustaška nadzorna služba su ušle u novu organizaciju policijsko-obaveštajnu, a to je bilo glavno ravnateljstvo za javni red i sigurnost. Samo par zaključnih napomena. Ono u čemu sam ja video osnovni problem ustaške vojske i policije, to je paralelizam koji je postojao tokom celog trajanja nezavisne države Hrvatske, i ovakva situacija bila je posljedica težnje ustaškog pokreta da ovlada ne samo vojskom i policijom, nego i svim drugim segmentima života u NDH. I samo napredovanje u ustaškom pokretu, ono što je bilo bitno, nije zavisilo od znanja, iskustva, nego od bliskosti sa poglavnikom i ljudima od njegovog najvećeg poverenja. I na kraju, u moru ovih dokumenata koje sam pročitao, pokušao sam da nađem neki zločin koji bi bio paradigmatičan za kraj. I onda sam shvatio da je to nemoguć posao. Znate, kako izvršiti stepenovanje, koji od monstruoznih zločina je gori od kojeg. Međutim, ono što ću citirati je jedan oružnički izveštaj, odnosno događaj koji se tamo citira, gde su oružnici sreli čoveka koji je bežao ka šumi 41. godine srpske nacionalnosti i pitali su ga: zašto bežiš? On je odgovorio: bežim, gospodine, da bih živeo još pola sata. Mislim da taj događaj najbolje pokazuje stanje u kome se nalazilo pre svega srpsko stanovništvo, a i jevrijsko i romsko tokom 1941. godine i celog trajanja nezavisne države Hrvatske i karakter oružanih formacija, pre svega ustaške vojnice.
U emisiji Tribine pratili ste izlaganje Marka Davinića, Pravno ustrojstvo i delovanje vojnih i policijskih snaga NDH. Snimak je zabeležen na konferenciji Pravni poredak Nezavisne države Hrvatske, koja je nedavno održana na Pravnom fakultetu u Beogradu.